Den esoteriske lærer af Hardy B. Nis. Mærk at bogen har masser af billeder og illustrationer, som ikke kan forklares i den lydbogen. Indledning. At beskrive den esoteriske lærers historie er som at beskrive en cirkel minus evighedens og det uendelige symbol minus den er uden begyndelse og ende. For der har altid eksisteret en esoterisk, det vil sige indre viden eller lærer. Op gennem historien har den esoteriske lærer, så længe der har eksisteret en menneskelig bevidsthed på denne klode, været i de indviedes varetægt. I tidligere civilisationer blev dele af den videregivet i mysterieskoler og indvielsestempler i form af lignelser og symbolske fortællinger. I vore dage er den kommet frem igen, men denne gang i en mere videnskabelig eller teknisk form. Læren skildrer livets og bevidsthedens udvikling fra mineralets stad gennem menneskets selvbevidste liv til højere åndelige tilstande minus det, der kaldes evolutionen. Den beskriver menneskets opbygning og funktion og giver praktiske anvisninger på, hvordan man kan samarbejde med evolutionen og på den måde udvikle sin bevidsthed. Den er altså en udviklingslære såvel som en filosofi og en psykologi. De indviede eller højt udviklede, åndelige mennesker udgør tilsammen en slags indre verdensstyrelse minus et åndeligt hierarki af mestre eller adepter. Det var to medlemmer af dette hierarki, der var de direkte initiativtagere til stiftelsen af et organ, som kunne bringe den esoteriske lærer ud til en opvågnende menneskehed. Efter langtids søgen efter et brugbart redskab til den vanskelige opgave at være budbringer for hierarkiet faldt valget på en russisk kvinde Helena Petrovna Blavatsky minus eller HPB som hun senere blev kaldt. Med den formelle grundlæggelse af det teosofiske samfund i New York i 1875, indledtes en epoke, hvor de dybeste åndsvidenskabelige informationer begyndte at gennemsyre bevidstheden hos interesserede og oplyste mennesker. Men vi må lægge vægt på begyndte, for verden var meget materialistisk orienteret, og disse nye revolutionerende tanker og idéer vakte voldsom modstand både i videnskabelige og kirkelige kredse. Det store gennembrud kom med HPB's udgivelse af Isis Undve Ildhed, den utilslørede Isis, i 1877 og den hemmelige lærer i 1888. Især den hemmelige lærer kom til at danne grundlag for mange af eftertidens åndsvidenskabelige retninger og New Age-bevægelser. Men dette var kun første del af hierarkiets frigivelse af esoteriske informationer. Anden del kom i 1919 med samarbejdet mellem den tibetanske mester Tuhal Kul og Alice Bailey. Det strakte sig over 30 år og udmøntede sig i 24 bind eller afhandlinger om en lang række esoteriske emner, spændende fra kosmologi og de energier, som ligger bag skabelsen af solsystemer, planeter, med mineraler, planter, dyr og menneskeevolutionen. Der er i disse bøger fremlagt de mest dybsindige informationer, verden endnu har fået, og dog bliver det pointeret, at det kun er den esoteriske lærers ABC. Tredje del af denne frigivelse af den esoteriske lærer kan forventes i det 21. århundrede. 6. Den esoteriske lærer har gennem tiderne haft mange forskellige navne og betegnelser, den ældste er Upanishaderne minus en række hinduistiske skrifter, andre betegnelser i historisk tid er Gupta Vidya, den evige visdom, teosofi, Rosenkrausernes lære, tempelherrenes og kartagernes hemmelige lære, men i det videre materiale vil vi hovedsageligt bruge betegnelsen, den esoteriske lære. Kosmologi, kosmologi, læren om universet, sol- og planetsystemers skabelse og udvikling, er et af de vanskeligste esoteriske emner at behandle, fordi vores sprog og tænkeevne er tilpasset en tredimensional verden, og vi i virkeligheden burde operere med op til 10 dimensioner, hvis vi ville give et realistisk billede af kosmologiske forhold. Vi må derfor vende os til det kildemateriale, som utallige generationer af indviede, Klærvariante og profetær igennem hele evolutionen har været beskæftiget med at ordne, nedskrive og forklare. Disse klærvariante er med deres oversanselige opfattelsesevne trængt ind til sagens kerne og har fornemmet tingenes sjæl, hvor en almindelig, uindviet jagttager kun ser den ydre form, uanset hvor lært vedkommende er. Den kosmologiske lære er nedfældet i urgamle skrifter, som findes i de indviedes arkiver. Op igennem tiden er den blevet opfattet af nye generationer af klærvariante og profeter, afprøvet og kontrolleret og derefter givet videre til menneskeheden i form af mytiske skabelsesberetninger af den art, man finder i de forskellige tidsepokers hellige skrifter. I vor tid minus nærmere betegnet i H.P. Blavatskis Den Hemmelige Lærer og Alice A. Baileys En Afhandling om Kosmisk Skil minus er kosmologien givet i en lidt mere tidssvarende form, og her er grundlaget for læren formuleret som tre fundamentale postulater, læresætninger eller axiomer, der kan fremsættes på følgende måde. Først når vi en stjerne klar nat betragter det uendelige verdensrum, ser vi kun den fysiske del af det manifesterede univers. Men det første postulat siger, at der bag dette skaberværk findes et grænseløst, uforanderligt princip, en absolut virkelighed, som går forud for al manifesteret og betinget eksistens. Den ligger uden for enhver menneskelig tankes eller beskrivelses omfang og rækkevidde. Det andet postulat siger, at der findes en grundlæggende lov, som kaldes periodicitetens lov. 2. Den styrer hele manifestationen og er blevet iagttaget af videnskaben overalt i naturen. En vekslen som den, vi ser mellem liv og død, nat og dag, ebbe og flod eller søvn og vågen tilstand, er så generel og universel, at det er let at forstå, at vi her står over for måske den mest fundamentale lov i universet. Som det siges i de urgamle skrifter, er verdenernes opståen og forsvinden som en regelmæssig tidevandsbølge med ebbe og flod. Alle livsenheder må foretage en tvungen pilgrimsfærd gennem naturens forskellige riger minus synlige såvel som usynlige. Ingen livsenhed kan opnå selvbevidsthed undtagen gennem en gradvis opstigning gennem alle bevidsthedsplanerne, fra de indre elementdele riger, gennem mineral, plante- og dyreriget til menneskeriget, og hele tiden sker udviklingen gennem en cyklisk eller periodisk manifestation, man især i menneskeriget kan kalde genfødsel eller reinkarnation. 3. Det første postulat indebærer, at alt liv i universet er udgået fra det ene, ufattelige liv, hvad enten det er en konstellation, et solsystem, et planetsystem, et menneske eller et atom. Og derfor siger det tredje postulat, at alle sjæle er identiske med oversjælen. Med disse tre grundlæggende læresætninger eller postulater som udgangspunkt har vi mulighed for at opbygge en arbejdsmodel af verdensudviklingen eller evolutionen i bevidstheden, for vi kan bruge analogimetoden, sådan som den er givet af den egyptiske visdomsgud Thoth, Tehuti eller Hermes Trismegistos, som grækerne kaldte ham. Han sagde, som det er for oven, sådan også for neden minus som det er i det indre, sådan også i det ydre minus i stort som i småt, der er kun et liv og en lov. Med denne metode kan vi både slutte fra større til mindre sammenhænge og fra mindre til større sammenhænge. Guds begrebet, som i mange civilisationers og tidsalders religioner har stået i et uklart lys, viser sig nu i en helt ny skikkelse, nemlig som en fortløbende række væsener eller guder ordnet i et pyramideformet hierarki med de største væsener omkring toppunktet og mindre væsener ned mod grundfladen. Ifølge den esoteriske filosofi er universet således bygget op af en uendelig række af systemer inden i hinanden, og de har alle form som den model af atomet, naturvidenskaben har givet os. Fordi den åbenbart er den ideelle byggesten, hvad enten det er et mikrokosmisk eller makrokosmisk system, der skal bygges. Ligesom atomet er solsystemet tredobbelt i sin opbygning, første solen minus den positive kerne, anden planeterne minus de negative elektroner, tredje det kraftfelt, der dannes af vekselvirkningen mellem de to første aspekter. Mennesket er også tredelt, et ette manifesterer sig som legeme, sjæl og ånd minus eller personlighed, højere selv og monade, som betegnelse for de styrende intelligenser, der manifesterer sig gennem himmellegemerne, bruger man det græske ord logos, som betyder ord eller tanke. Derfor kaldes solsystemets centrale liv og bevidsthed sollogos, mens planeternes indre guddomme benævnes de planetariske logoi, hvor logoi er logos i flertal. Som alt andet i universet er sollogos et væsen, der er i færd med at udvikle sig. Ligesom mennesket manifesterer han fire sig for at udvikle et bestemt aspekt af sit væsen, og i dette solsystem er det kærlighedens og visdommens magnetiske kraft, der er målet for udviklingen. Som centrum for systemet udstråler han sin kraft til alle livsenheder gennem sine syv store energicentre eller chakraer, der kaldes de hellige planetsystemer. Vores jord har endnu ikke opnået status af en hellig planet, men hører til gruppen af de fem såkaldte ikke-hellige planeter. Den øverste guddom eller centrale intelligens for vores klode er verdens indre konge, Sanat Kumara 5, som er det nærmeste, vi kommer det bibelske udtryk Gud, vor Herre eller den gamle af dage. Hans aura omslutter hele kloden, og han er det væsen, Kristus refererede til, da han talte om sin fader i himlen minus i ham lever vi, ånder vi og er vi, 6 som det hedder i Bibelen. De syv hellige planetsystemer har altså en central funktion i solsystemet som de centre, hvor igennem alle energierne strømmer, og hele solmanifestationen realiseres. Deres specielle liv kendes som de syv planetariske logoi. Næste er de syv ånder foran tronen. Næste er de syv stråleherrer. Næste er de syv himmelske mennesker. Det æteriske energifelt. En af de største gåder, den biologiske videnskab helt frem til vor tid har stået overfor, er spørgsmålet om, hvad der organiserer og styrer celleudviklingen i alle organiske livsformer. Hvilken styringsmekanisme bestemmer, hvad der skal blive til nerve, blod, hud eller knogleceller? Hvordan kan en celle vide, hvilken funktion den skal have? Dette problem syntes at være løst med opdagelsen af DNA-molekylet, men efterhånden som forskningen skrider frem, bliver det mere og mere usikkert, om dette genetiske materiale kan forklare hele problemet. Samtidig er flere og flere forskere rundt om i verden ved at finde ud af, at der bag den fysiske struktur findes et energifelt, som varetager den overordnede styring af den levende organisme. Dette energifelt er ikke et almindeligt elektromagnetisk felt, og derfor er nogle forskere begyndt at kalde det for det bioplasmiske felt. En vigtig impuls i denne forskning var det russiske ægtepar, Semyon og Valentina Kirilians fotografering omkring 1939 af det, de opfattede som levende væsener saura. De byggede et apparat hovedsageligt bestående af et lag kondensatorer til frembringelse af et højfrekvent, elektrisk felt. I dette felt kunne de afbilde en lysende udstråling fra blade, frugter, mindre dyr eller menneskelige legemsdele på en fotografisk plade. Billede A, Kirilian foto af et blad og en kompasnål. 11 siden har forskere især i Rumænien, Italien, Frankrig og USA eftergjort eksperimenterne og opdaget, at kimen til sygdomme viser sig i denne udstråling, længe før de bryder ud i den fysiske organisme. Disse forskningsresultater støtter den esoteriske påstand om, at den faste fysiske krop er gennemtrængt og omgivet af en energistruktur, som kaldes det vitale eller æteriske legeme. Dette æterlegeme er en uhyrefint vibrerende lysstruktur, et slags energiskelet, som i virkeligheden går forud for den fysiske organisme, og som kroppen vokser op indeni. Vi kan sammenligne denne lysstruktur med det stoltrådsskelet, en billedhugger bygger, før han former selve lerskulpturen omkring det. Vi ser altså, at menneskets fysiske aspekt består af to dele, æterlegemet og det faste fysiske legeme. Men vi må være opmærksomme på, at der ikke er tale om to selvstændige legemer, fundet af dem kan fungere uden det andet. De udgør en integreret helhed, som er det, vi kan kalde det fysiske menneske. Æterlegemet består igen af to dele eller har to aspekter med hver sin funktion. Først den æteriske dublet, som er selve energistrukturen, støbeformen eller skabelonen for den faste krop. Den udgør en slags arbejdstegning, der rummer koden til hele den fysiske organismes udformning. Hovedstammen ligger i og omkring rygsøjlen. Herfra stråler energilinjerne ud til alle sider i en nøjagtig genpart af nervesystemet og strækker sig nogle få centimeter uden for kroppen i det, som kaldes sundhedsauraen. Sundhedsauraen afsluttes med en æterisk hud, der bedst kan beskrives som en slags spændingsdelstand i de yderste partikellag, på samme måde som molekylerne i en vandoverflade danner en overfladespænding. Anden ansamlinger af tungere æteriske partikler, der er indbygget i den æteriske dublet og knyttet til de enkelte organer. De styrer celleudviklingen og genopbygningen af eksisterende celler og opretholder på den måde cellernes formmønster igennem hele livet. Når mennesket dør, trækker livet sig ud af kroppen i æterlegemet. Hvis kroppen brændes, går æterlegemet straks i opløsning. Men hvis den begraves, som det er skik i den vestlige verden, vil æterlegemet blive opretholdt et stykke tid og befinde sig i nærheden af kroppen, ofte svævende over graven i form af de såkaldte kirkegårdsspøgelser. Vi bliver opmærksomme på æterlegemets eksistens, når en arm eller et ben sover, for så sker der det, at vi ved at hæmme blodcirkulationen presser dele af æterlegemet væk fra deres normale position. Dermed ophører følesansen, da det er det vitale eller æteriske legeme, der formidler bevidsthedsimpulserne frem og tilbage mellem kroppens fysiske bevidsthed og den indre, psykiske bevidsthed. Det er det samme, der sker under bedøvelse eller narkose, hvor en del af eller hele æterlegemet midlertidigt drives ud af den fysiske krop, så mennesket ikke kan føle smerte. Som betegnelsen sundhedsauraen antyder, er det vitale legeme nært forbundet med sundhed og sygdom. Det skyldes, at æterlegemet, foruden at fungere som bevidsthedsbro mellem det indre, psykiske og ydre, fysiske menneske, også har til opgave at forsyne hele det fysiske aspekt med vitalitet, det vil sige den særlige æteriske energi, som med en indisk sanskritbetegnelse kaldes prana minus livets ånde. Denne prana strømmer gennem de æteriske kanaler, som i østen kaldes nadjer, der betyder hulestrå, og i vesten meridianer, og i dag ser vi, hvordan disse betegnelser bruges i forbindelse med mange alternative behandlingsformer som akupunktur, zoneterapi, shiatsu eller kinesiologi. Alle former for urte- og naturpræparater, som for eksempel homøopatiske midler eller blomstermedicin, indvirker især på det æteriske aspekt af det fysiske legeme og først i anden række på selve kroppen. Det er derfor, den medicinske videnskab indtil videre afviser disse behandlingsformer. Men det er ikke kun mennesket, der har et æterlegeme. Alle livsformer har et æterisk energifelt, 12 hvad enten det er et mineral, en plante, et dyr, et menneske, en planet eller et solsystem. Man kan udtrykke det på den måde, at for eksempel mennesket med sit æterlegeme lever inden for klodens æteriske legeme, mens vores planet befinder sig inden for solsystemets æteriske rammer. Det indebærer, at alle himmellegemer i universet er forbundet med hinanden gennem usynlige, æteriske energilinjer, og her har vi det naturlige grundlag for en videnskab som astrologi. Hvis ikke vi havde klodens æteriske beskyttelseslag som værn mod skadelig stråling, ville alt liv på planeten være truet. Og på samme måde som umådeholden brug af alkohol eller euforiserende stoffer kan nedbryde menneskets ædrelægeme, kan visse typer forurening og atomsprængninger bryde huller i klodens æteriske beskyttelseslag og forårsage hidtil ukendte katastrofer i det planetariske liv. Side 13. De psykiske centre, chakraerne. I det æteriske legeme eller energifelt findes der en række knudepunkter eller centre, hvor energien er mere koncentreret end i resten af feltet. De fremkommer ved, at flere energilinjer, nadier eller meridianer krydser hinanden. Centrene findes i tre kategorier. Første, hvor 21 energilinjer mødes, har vi 7 primære centre, som gennem stilkatække strømninger munder ud på æterlægemets overflade og danner de 7 primære chakraer. Anden, hvor 14 energilinjer mødes, har vi 21 sekundære centre med tilhørende chakraer. Tredje, hvor 7 energilinjer mødes, har vi 49 mindre centre, og derudover findes der flere hundrede endnu mindre centre. Denne kategori af centre kendes af mange som akupunkturpunkter. De 7 primære chakraer, hovedchakra, pandechakra, halschakra, hjertechakra, solarplexuschakra, sakralchakra, rootchakra. Vi vil imidlertid koncentrere os om de 7 primære centre, da de har en overordnet betydning for alle mindre centre og for vores fysiske og psykiske helbred. I Østen har man som sagt kaldt disse centres udløb på æterlægemets overflade for chakraer eller lotusblomster, fordi de kan minde om et virvlende hjul, der på sanskrit hedder chakra, eller en blomst med kronblade. Det er disse 7 primære centre, som kanaliserer de indre, psykiske bevidsthedsimpulser over i de fysiske bevidsthedsorganer, det autonome nervesystem og centrale nervesystemet. Den oprindelige kommandovej for impulserne går via de endokrine kirtler, som producerer hormoner og dermed påvirker nervesystemerne, men evolutionen er ved at udvikle en nyere kommandovej, som springer den langsommelige hormonprocedure over og går direkte til nervesystemerne via nadierne eller meridianerne. Alle vores tanker, følelser, drifter og begær går altså bogstaveligt talt i blodet på os, og vi må vende os til at betragte vores generelle helbredstilstand som et direkte eller indirekte udtryk for de indre bevidsthedstilstandes indvirkning på den fysiske organisme via centrene. Det betyder, at hvert center har både en psykologisk og fysiologisk funktion. Men lad os nu ganske kort gennemgå de 7 primære chakraer og deres funktioner. Første rootchakraet har 4 kronblade og er forbundet med de endokrine kirtler, der kaldes binyrerne. De producerer adrenalin, det såkaldte kamphormon, og det kan derfor ikke undre, at rootcentret kanaliserer det bevidsthedsaspekt. Vi kalder selvopholdelsesdriften, ind i de fysiske bevidsthedsorganer. Det er på mange måder et gådefuldt center, for det rummer den stærke kraft, som man i Østen kalder kundalini, og som i løbet af evolutionen vil give alle mennesker grundlaget for en højere, åndelig bevidsthed. Når dette center ikke fungerer, som det skal, kan resultatet være rygmarvssygdomme, visse nervelidelser, vævsinfektioner og svulster. Andens akralchakraet har 6 kronblade og er forbundet med kønskirtlerne. Dermed udtrykker det menneskets seksualitet og reproduktionsevne. Sakral betyder hellig, og på den måde antyder navnet, at centret formidler en helligskab og kraft, som ikke alene kan bruges til at skabe nye menneskelægemer med, men også sublimeres eller ophøjes til højere, mentale skabelsesprocesser. Når sakralcentrets funktion er ude af balance, giver det sig udtryk i enten en overdreven sanselighed, en evig jagt efter seksuelle nydelser, eller en påfaldende mangel på interesse for dette aspekt af tilværelsen. Allerede i menneskehedens barndom for millioner af år siden kom der forstyrrelser i dette centers funktion på grund af et voldsomt misbrug, og det førte til seksuelle perversioner og en åbenhed over for kønssygdomme som syfilis eller gonorré minus problemer, som stadig forfølger menneskeheden den dag i dag. Tredje solar plus chakraet har 10 kronblade og er forbundet med bugspytkirtlen, der blandt andet producerer insulin. Det er centret, der kanaliserer psykiske følelsestilstande over i det autonome nervesystem, sådan at vi kan opleve dem i vores fysiske bevidsthed. Det betyder, at der er en nøje sammenhæng mellem følelsestilstande som sympati, antipati, kærlighed, had, glæde, sorg, tryghed, angst, jalousi eller misundelse og vores indre organers funktioner minus især mave, tarm, lever og galdeblære. Mennesker, der er meget centreret i deres solar plus center, søger altid idoler, de kan læne sig opad. De lader sig let rive med af stemninger og er lette ofre for fanatisk propaganda eller anden demagogisk påvirkning. Psykologisk set findes der nogle meget vigtige aspekter i forbindelse med solar plus centret. Det 15 er herfra. Impulser til den lavere psykisme kommer, fordi dette center er nært knyttet til følelsernes astrale verden. Hvis det er overaktivt, kan der opstå angsttilstande, sommerfugle i maven, mavesår eller en fornemmelse af usynlige væseners tilstedeværelse. Er det underaktivt, kan man få problemer med fordøjelsen og opleve en fornemmelse af emotionel distance til andre mennesker. Andre generelle lidelser, som er forbundet med solar plus centret, er leversygdomme, leukemi og visse nervøse symptomer. Set fra et udviklingsmæssigt synspunkt, kan vi sige, at det på længere sigt er vores opgave at sublimere eller opløfte solar plus centrets energier til hjertecentret, så vi bliver i stand til at udtrykke højere, mere uselviske følelsestilstande og gruppebevidsthed. Fjerde hjertechakraet har 12 kronblade og er forbundet med prislen eller thymuskirtlen. Som navnet antyder, er det kanal for de højere følelser, som alle mennesker bærer kimen til. Senere bliver det centret for den åndelige kærlighed og visdom, den direkte, intuitive og helt upersonlige enhedsoplevelse. Mange kalder Kristus bevidstheden. Medicinsk set er thymuskirtlens funktion endnu lidt af en gåde, og det stemmer godt overens med det faktum, at dette center for de fleste menneskers vedkommende slet ikke har nået sin maksimale aktivitet på det psykologiske område, og de ledsagende egenskaber derfor ikke er særlig udpræget. Manglende balance i hjertecentrets funktion kan medføre hjertlidelser, kredsløbsforstyrrelser og bestemte former for nervøsitet, og da thymuskirtlen er forbundet med kroppens immunsystem, kan man forestille sig, at nøglen til en større modstandskraft over for AIDS måske ligger i en udvikling af dette center. Femte strube eller halschakraet har 16 kronblade og er forbundet med skjoldbruskkirtlene op i skjoldbruskkirtlerne. Med dette center udtrykker vi skabende tankevirksomhed, det vil sige den kreative sensitivitet, som kommer til udtryk i fantasi og billedrigdom. At dette center gennemgår en kraftig udvikling i menneskeheden som helhed ses af den udprægede mentale kreativitet, vi finder især inden for videnskab og teknologi. Når det lykkes at sublimere dette aspekt af tilværelsen, overfører vi de seksuelle energier til halscentret. Derved letter vi trykket på sakralcentret og gør det lettere for os selv at blive herre over kønslivet. Hals- eller strubecentret kan også være stedet, hvor fortrængte følelser kommer til udtryk i et neurotisk intellekt eller det, der kaldes nervøs hals. Mange stofskifteforstyrrelser, halslidelser og lungesygdomme, som for eksempel tuberkulose, er resultatet af manglende balance i centrets aktivitet. Sjette pandechakraet har 96 kronblade fordelt på 2 hovedsektioner og er forbundet med hypofysen. Denne kirtel har en overordnet og styrende funktion i relation til kroppens andre endokrine kirtler, og det fortæller os, at pandecentret er forbundet med koordineringen og integrationen af personlighedens forskellige bevidsthedselementer, tanker, følelser og driftslivet. Men samtidig er centret kanal for højere mentale funktioner som inspiration og intuition.